godina wallagga baana haro limu keessatti namoonni hidhatan naannoo Benishaangul Gumuz irratti cehani akka jecha geggeessaa jiran dubbatu jiraattonni. Kanneen qe'e ofirraa buqqaanii aanaa sana keessa qubatanii jiranis gargaarsi kenname gaamiti jechuudhaan dubbatu. Bulchiisa aanaa haroo limmu rakkoo jiruuf ajjechaa uumame jedhame sana dhugaa ta'u mirkaneessee jira. Tujubeetu dubbise kan qonnaan bulaan qe'ee isaanii ganda hejiroo guddinaa jedhamurraa buqqifaman dubbataniin jalqabna kunoo.
Naannoo sanatti wanti uumame walitti fufinsa Beenishaangul Gumuz hawaasa keenya jechuudha. Hawaasa qonnaan bulaa oomisha isaarraa warraree dhugaasa irratti banee daa'imman haadhotiin qonnaan bulaan harka duwwaa jiru ajjeesaatti kan jiranii. Amma yeroo ammaa kana sigaatii guddaa keessa jira. Qonnaan bulaanii manni isaa irratti gubatee kan mana keessa gubate illee ni jira namumti jechuudha. Horii illee manatti geessanii iddoo isaanitti guban jira. Horiin isaa horafamee namni baqatee amma gandarraa naannoo gandaa naannoo magaalaa iddoo of jiru sharaa jala dhaga namni kan jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana.
Haalli dhiyeenya uumame jira isa duraarraan kanaaf.
Kan dheengadda kana uumame gaafa qidaame jechuudha. Gaafa nama lamadha kan isaanii dhuguba qonnaan bulaa malaga hangaasaa jiru kan isaan ajjeesanii balbaluma mana isaatti jechuudha mana isaatti ajjeesanii hin qalan jechuudha namoonni kun hin qalaman jechuudha qaamni isaanii qalamee kan fuune kan qalamanii jechuudha obbolaan lamaanii Raggaasaa Jaarsoo fi Abdiisaa Jaarsoo kan jedhaman jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessa galaniiti Oromiyaa keessatti mala isaanii keessatti kan isaan qalan jechuudha.
Warri ajjechaa kana raawwatanii loltoota moo yookaanis namoota dhuunfaati moo namoota akkamiiti?
Uummata Beenishaangul Gumuz Bartaa fi Shinaashaa warra jedhamanidha. Mootummaa isaaniitiin ergamaniiti. Ta'ee anaalaa isaan beennu uummatuma Gumuz jechuudha warri ajjechaa kana raawwatan.
Akkasina manatti himtanitti gara Oromiyaatti ce'aniitu naan jettan maalli sababaan isaanii?
Isaanii beekumsa kaamnaa jechi isaan jedhani jechuudha dhaadhannoon isaanii Oromoo nama tokkollee ijaan arguun barbaannu kan jedhanidha dhaadhannoo isaan ittiin jalqabanii hawaasa keenya bakka arganitti qalaaf ajjeesaa kan isaan jedhan.
Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa yookaan godina naannootti iyyanne maanni deebisin argattan?
Nuti jalqaba aanaatti hiriirri ba'amee aanaatti iyyanneerraa godinas nama ergineerraa. Mari'atamaa jira akka isin irraa itti fufu ta'eera mareerra jira hin dhaabataa kan jedhamudha. Amma ammaatti gama mootummaatiin gaddarsi tokkollee wanti ta'e hin jiru. Gama aanaatiin deebiinitti laatamee mari'atamaa jira mootummaatti dabarsinee iyyanneerra nuuf godinatti iyyanneerra deebii godinarraa eegaa jirraadha wanti nutti kenname malee wanti ta'aa jiru tokkollee hin jiru.
Komee qonnaan bultoonni kun dhiyeeffataniif ajjeechaa raawwatamee jedhan qaama mootummaa biraa adda baafachuuf godina Wallaggaa Bahaa jala kan jiru. Gara bulchaa aanaa haroo limmuu obbo Gaaromaa Tolosaatti bilbilee dhimma kana quba qabu yoo ta'e gaafadheera.
Amma nageenya biratti naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin wal qabatee jiru. Amma daangaa keenya keessatti nama ajjeesanii turani. Obbolaan lamaan iddoo tokkotti du'ee ganda isa jiru amma jedhamu kana inni dhugaadha. Isa duwwaatiin ta'in amma ammuma har'aatti illee mataa isaa dhufanii mana namootaa gujjibaa jiru. Kun dhugaadha jechaadha akkuma amma isin kaasan kan namoonni kaasan jedhan dhugaadha. Kanaaf kan jiru kana amma rakkoo keessa jirama qaama oliitiif illee dabarsinee jirra qaamni olii yeroo gabaabaatti deebiin ulaataa inni eeggataa jirra kaanaa keenyaatti olis dabarsinee jirra jechaadha.
Rakkoon daangaa Beenishaangul Gumuz irra jiru uummati naannaa sana jiraatan irraa buqqaafamaa turuun isaanii aanaa keessan keessatti illee gargaaramaa jiraachuu iddoo gara biraa iddoo adda addaatti faffaca'anii jiraachuun kun bubbuleera. Yeroo gaafannu qaama mootummaattiin iyyanne deebii maaliitti isinii kenname yeroo jennee gaafannu irratti hojjetamaa jira mootummaatti iyyanne irraa inni kaan immoo deebii isin arganne kaan immoo aanaatti iyyanne aanaan immoo karaa isaatiin irratti hojjetaa jira jedhama namoonni immoo du'aa jiru isa kanaa fi mootummaan dhiibbaa godhee kanaaf maaliif falanfinne.
Sirriidha amma isa wajjin wal qabatee waan jiru sadarkaa keenyatti jechuu qabnu. Mi'a ammoo humna. Haa olis kennu rakkisimmoo humna keenyaa oli amma lama keenya ta'anii fi kan isaan akkas godhaa jiran innitti daangaa wajjin isa walqabata osoo hin taane daangaan adda ba'ee jira walfalmii daangaa hin qabne rakkoo amma firaa sassaabdota amma biyya keessatti goolii uumaa jiranii wajjin walqabata dhimmicha waa qoran. Kanaafan kun naannoo keenyatti akkaanaa keenyatti waan hin dandeenyee fi gara oliitti gara godinaattis dabarsinee jirra. Godinnis qaama oliitii fi akka laatee jirutti kan odeeffannoo qabnu amma mootummaan irratti hojjetaa jira amma kan deemni deebii. Eeggataa jirra jechaadha. Amma naannoleen lamaan walitti dhufanii hojjetanii rakkoo kan akka hiikuu qaban.
Isa kanaa fi gama keessaniin loltoonni bobbaafamanii yookaanis immoo humni nageenyaa bobba'ee akka inni eeguuf naannoo keessan kan jiru humnootiin nagaa eegsisan hin jiranii?
Humni nagaa eegsisu kan keenya amma kan irratti hojjetaa jiru kan nu bira jiru milishaadha. Milishaan amma ta'e naannoo isaa hundaa'ee eeggataa jira. Garuu immoo rakkoon kun rakkoo milishaati ol. Kanas qaama oliitiif dabarsinee jirra. Kuni amma qaama federaalaa gaafata jechaadha. Qaamni federaalaa jidduu galee rakkoo kana akka sirreessuu danda'u humna keenyaa oliif jennee dabarsinee jirra waan ta'eef amma deebii isaa eeggataa jirra. Amma isa duwwaallee sun taane midhaan namootaa badaa jira jechaadha. Amma dhangaan akka jirtu badeera. Boqqolloon badeera. Afuriin badeera. Namooti amma daangaa keenya keessa jiranillee buqqa'anii nama baay'eedha kan hiddeessaarraa buqqa'ee baqatee jiru jechaadha. Manni waan gubataa jiruu fi guyyaa guyyaatti waan ajjeesaa jiraniifi inni gama keessatti dhangaa isaa dhiisee dhufe egaa inni abdiin qabu kanaa booddee mootummaanis dafee kan irratti hojjechuu danda'uu fi kana dabarsinee irraa gaa xiqqoo hin ture jechaadha. Kanarratti hojjechuun nuuf kana yeroo irra qaama oliitiin amma yeroo gabaabaatti immoo deebiin argamaa kan jiru mootummaarraa abdii qabna jechaadha.
Egaa inni kun akkasii kanneen immoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii dhufanii manneen barnootaa buufataalee adda addaa keessa qubatanii jiran kun gargaarsa akkamiitu godhamaa fi jira? Gargaarsa gahaa argataa jiru namoonni kun?
Gargaarsa warra buqqa'ee wajjin walqabatee kan jiru sadarkaa jalqabaatti itti mootummaan hin qaqqabiin uummanni manuma isaatii waan qabuu fi namoonni naannoo irras jiranii maallaquma walitti qabanii nuufidaa turanii sumaanii deeggaraa turre edda siyaasi mootummaanii qaqqabee waan amma reeshina fidaafii ture jira. Amma xiqqoo kan marsaa tokkeeffaa amma jalaa xumurameennaan kan amma marsaa lammeeffaa gaafachaa jirra. Yeroo gabaabaatti mootummaanis hin dhiyeessaa kan jedhu kan akka itti qaamni olii kan beeksisee jiru. Ammatti garuu iddoo tokko tokkotti amma hanqinni nyaataa uumamee jira jechaadha.
Tole egaa dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi nuyi qabnu amma mootummaan dafee waan qaqqabe gaariidha kan jedhu amma hawaasni kana kaasaa jira. Uummata baay'eedha amma kan buqqa'ee bira jiru gara 42 olii jechaadha kan buqqa'ee bira jiru. Kuni karaa tokkoon qe'ee isaarraa kan buqqa'ee dhufe jechaadha. Dhangaan isaa badaa jira. Karaa biraa immoo qe'ee mataarraa ol buqqa'ee daangaa makeenya keessa nama baay'eedha kan buqqa'ee taa'aa jiru waan ta'eef dafee mootummaan atattamaan yoo qaqqabe dhangaa isaa amma harca'ee jirullee kanuma amma kanaa booddee asirratti illee akka inni qaqqabuu danda'uufi yoo kallattii kanaan mootummaanii fi qaamni isa ilaallatu hubate dafee yoo uummata kana qaqqabe gaariidha kan jedhu akka dhaamsaatti dabarsa.
Obbo Gaaromaa Tolosaa bulchaa aanaa Haroo Limmuu ibsanaa kennitaniif guddaa galatoomaa.
Galatoomaa.